Lier Adatlık Radyosu'ya. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2020 yılın 23. sentyabrı, hepdenin çarşenbe günü. Efirde Xabarlar Günnelüge, şun programımızda. Aşağıda bariyan yollarda politiyanın gözövçülüğü yokurlandı ve lukmançılık barlığı yatırıldı. Daşoğuz Aşavat Qara yolunun uğrunda Maliyap köprüsünde olan avtolu helakçılığında 3 adam öldü. Gepleşimizde şu beylik malumatları dinləyip bilirsiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden ön tədəlikler dinlən. Oların mazmunu bilen sizi min Səhra tanış ediyarın. 22 sentyabrda Birleşen Ştatlarda Prezident Donald Trump Amerikalılar üçün iň erwet ýagdaýyň gutarandygyny we Ýewropanyň käbir bölüklerinde virusun ikinji tolkunynyň bardygyny öňe sürenden bir gün soň koronavirustan ölen adamlaryň sany 200 miňe golaýlaýar. Birleşen Ştatlarda virus sebäpli her gün ortaça 800 adam ölýär. Aprel aýynyň ortalarynda bu görkezüji 2800-den gowrak adama barabardy. Pandemiýanyň ilkinji aýlarynda ABŞ-nyň saglyk ekspertleriniň köpüsü 200 min öçenli Amerikalıyının tədi virustan ölcöktüğünü çaklaptı. John Hopkins Üniversitetinin maglumatlarına göre, hədir ki vaxtda ABŞ'da bu virustan ölülünürün sanı 199.890 adama yetti. Bu san ABŞ'da her yıl rak keselinden ölüyen 600 min adamın 3'den 1'ini emele getiriyer. Geçen yılın ahirinde Xtay'da peyda olan koronavirus, dünyada 31 milyondan qorak adama yokuştu ve 965 minden qorak adamı öldürdü. 21 sentyabrda Brüsselde ýygnanan Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusyň öz-özüni sürgün eden oppozisiýa lideriniň haýyşyna garamadan Minsk'a garşy sanksiýalary girizmek barada ylalaşyp bilmediler. Kipr Ýewropa Bileleşiginden Ankara'nın Orta Yer deňziniň gündogurunda gaz gözlemek we burawlamak işler bilen bagly Belarusa değişli bolmadyk dava jenjelde Türkiýe garşy çäre görmegini talap edip Belarusa garşy sanksiýalaryň sanawyna garşy çykdy. Bileleşigin iň kiçi agdalarynyň biri tarapyndan döredilen kynçylyk Ýewropa Bileleşiginiň diplomatiýasynyň köplenç bir ýurda beýleklere veto hukukyny berýän ulgam tarapyndan ismat bolýandygyny görkezdi. Ýewropa Bileleşigi diňe 27 agdanyň hemmesi goldaýan halatynda sanksiýalary girdip bilýär. Belarus sanksiýalary bilen bagly mesele Ýewropa Bileleşiginiň 24-25 sentýabrda geçiriljek sammitinde gaýtadan ara alınıp maslahatlaşylar. Bu sanksiýalary kabul etmek barada açyçan isleg bar bolsa da talap edilýän agdywirlik gazanylmandygy sebäpli bugün muny amala aşyryp bolmady diýip Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy Josep Borrell gepleşikleri geçirenden soň habarçylara beren maglumatynda aýtdy. Xitay prezident Xi Jinpingning tanqidçisi, qozulmayan emlak magnati Ren Zikiani korrupsiýa aýplamalarynda 18 ýyl türme tutsagyny hökm etdi. Döwlet eýçiliginäki gozulmayan emlak topary Hua Yuan'ın öňkü başlygy Rene 4.12 milyon yuan ýagny 618 000 dollar möçerinde jerime hem salyndy diýip Pekiniň 2-nji orta kadiýeti 22 sentýabrda öz web saýtynda çap eden maglumatynda aýtdy. Kadiyet reyni korrupsiyada, paraxorlukda, dövlet ferişdelerini uğurlamakta ve dövlet eyçiliğindeki firmanın işyari hükmünde ihtiyarlıklarından hiyanatçılıklı peydalanmakta günahli taptı. Şeyledi kadiyet reyinin öz koşudurna içinde cinayetlerini boyun alandığını ve hükmü kavul edindiğini hem belledi. Komünistik Partiyanın önkü ağzası ve Hua Yuan Properties kampanyasının başlığı 69 yaşlı reyin Hıtay'ın ikinci güçlü lideri, vice prezident Wang Kishanyalı Komünistik partiyanın elitalar bilen gow gatnaşykda boldy. Şu ýylyň iýul aýynda Ren goşadyrnak içinde çağlar bilen hiç ýyly päthelçiliksiz baýlyk toplamakda aýplanyp partiýadan çykaryldy. 22 sentyabrda halat ediciler Avstraliýanyň Tasmaniýa adasynyň Gunwatar kenarındaky çägesi zoolukda gawalyp galan ýüzlerçe kiti halat etmäge synanşýarlar. Bu waka sebitde onlarça suw süýdemdirjisiniň ölmeginiň ideýanyna gawat geldi. Deňiz biologlary 21 sentyabrda deňiz kenarındaky ýalpak ýerlerde kitleriň suwdan ýüzüp çykyp bilmän gawalyp galandygy barada habar gelip gowşan wäre 270 töre kitiň 90 goloýunyň ölendigini çaklaýarlar. Asmandan düşürilen video yazgılarda Hobart şehrinin 200 kilometr demirgazyk günwatarynda yerleşen Makkari portundaky giň çägesi zoolukda köp sanly kiti görse bolýar. Alimler kitlerin kenara deňdiň çuň däl yerlerine gelmegine nämäniň sebäp bolandygyny bilmeýärler.